Jakub Arbes, svatý Xaverius. Nevím sice, co bych odpověděl, kdyby mě dnes někdo vyzval, abych mu nakreslil a vymaloval růžové poupě. Ale tolik vím najisto, že bych nyní již ani pouhou konturu nedovedl, ačkoliv jsem byl ještě před několika lety pokládán od mnohých, zejména od svých učitelů kreslení, za nepopíratelný talent. Tenkrát je naléháno na mne, abych se oddal malířství, a sice výlučně květinářství. Ba jeden z učitelů mých dodával mi odvahy slovy: mineš se cílem života, zvolíš-li jinou dráhu. Minou ti se cílem života, jak hluboký to zdroj klamů, bludů a utrpení. A přece jak nesčíslný počet lidí přechází přes něj hravě a s úsměvem, aniž by zkoumal záhadný a osudný význam těchto několika slov. Náležím k tisícům těchto lidí. Nedbal jsem na pomenutí učitelova, ba ze vzdoru, že mne chtěl někdo k něčemu nutit, oddal jsem se s horlivostí studiu věd reálních, aniž bych byl hrubě dbal, že zbyla mi neodolatelná příchylnost k malířství vůbec. Téměř nevědomky počal jsem vedle svých studií znenáhla konati studia estetická, zejména studia o české malbě. Nemaje příležitosti k cestování, nedospěl jsem ovšem v studiích těch z příčin na snadě ležících příliš daleko, neboť veškeré mé vědomosti bylo možno zredukovat i na povrchní známost některých více méně zdařilých rytin dle obrazů slavných mistrů, pak na známost pražské obrazárny a některých vzorných maleb v pražských chrámech. Jaký tudíž div, že nebylo mi nepříjemno, když mě navštívil přítel a příbuzný malíř krajinář zvučného jména, kterýž byl z Vídně výhradně jen za tím účelem zavítal do Prahy, by se zde z vlastního názoru seznámil s nejlepšími pracemi českých malířů. Nabídnul jsem příteli se za průvodce a již druhého dne časně z rána vydali jsme se na cestu. Najmuvše si povoz, sjezdili jsme Prahu a navštívili tak skoro všechny chrámy a kostelíčky, o nichž jsem věděl, že nalézá se v nich nějaká důležitější malba starobylostí nebo výtečností pozornost zasluhující. Projezdili jsme 3 dny. Zahájí vše uměleckou exkurzi v kostelíku na Vyšehradě, prohlédli jsme kostel po kostelu. Byli jsme s výsledkem celkem nejen spokojeni, nýbrž i překvapeni. Největším počtem obrazů v chrámech pražských jest zastoupen proslavený náš Karel Škréta. Není takměř ani chrámu, v němž by nebylo buď několik nebo aspoň jeden z jeho obrazů. Kromě prací Škrétových spatřili jsme některé obrazy od Brandla a Rainera, pak 2 od nejslavnějšího malíře nizozemského Petra Pavla Rubense, dále některé malby od Cimbrechta, Gossarta, Trevisanyho, Wilmana Noseckého, Bísa, Heringa, Lišky, Hessa a některých jiných. Od 3. dne odebrali jsme se do nejbohatšího, nejnádhernějšího a nejimpozantnějšího chrámu pražského u svatého Mikuláše na Malé Straně. Z obrazů poutali pozornost naši nejvíce svatý Michal od neapolského malíře Solimény, svatá Barbora od Ludvíka Kohola, spasitel na kříži od Škréty a vedle fresek v úplně kulaté kopuli a 3 apsidách od Františka Xavera Balka nejvýtečnější dílo tohoto umělce, nalézající se po pravé straně na jednom z pobočných oltářů. Umírající svatý Xaverius. V chrámě svatomikulášském, v němž jsme skončili svou uměleckou pouť, zdrželi jsme se delší čas. Poměrně nejdéle stáli jsme před balkovým svatým Xaveriem. Bylo odpoledne a sluneční paprsky vnikající do chrámu od jihozápadu byly příčinou, že k západu obrácený obraz nalézal se v nejlepším světle. Dlouho díval se přítel pátravým zrakem na obraz, já stál mlčky podle přítele. Posléze tento, jak by se nemohl jaksi upamatovati, otázal se, byl Balko Čech? Nebyl, díma. Narodil se ve Vratislavi. V Praze strávil toliko poslední dobu svého života a zde také zemřel. Otec jeho byl taktéž malířem. Balko vzdělal se dle školy italské. Později přiměl vlastního svého syna, aby se oddal malířství i on a sám jej vyučoval, ale práce synovi nad malby otcovi nevynikly. Již vím, podotknul přítel. Jakoby si byl teprve životopisnými daty připamatoval stanovisko, jež Balko v umění zaujímá. Ale co si mne na tomto obraze přece mýlí? Pokračoval po malé chvíli, nespouštěje z obrazu očí. Pozoruju sice zřejmě nepatrné stopy italské školy, ale původnost koncepce a provedení vůbec nelze popříti. A nepatrné reminiscence v části technické nepadají zde takměř ani na váhu. Čím déle však se na obraz dívám, tím více se mi zdá, že pozoruju na něm cosi stuhlého v kontuře, co pozoroval jsem na obrazích malířů německých. Ba zdá se mi, jako by nebyla zde tato stuhlost a dřevěnost nahodilá, nýbrž zúmyslná. Zbystřil jsem sice svou pozornost při dívání se na obraz, ale neskušené oko mé nevypátralo pranice zvláště nápadného. Pronesl jsem tedy vlastní mínění v tomto smyslu, leč přítel, jehož oko bylo daleko zkušenější a bystřejší mého, setrval i poté na svém tvrzení. Tím skončili jsme svou uměleckou pouť a opustivši chrám, jeli jsme k domovu. Na cestě přítel podotknul, ani jsem se nenadál, že je v pražských chrámech tolik bohatství. Žel jen, že skoro všechny tyto poklady umění malířského jsou víceméně zanedbány, že větší část obrazů nalézá se v nejšpatnějším světle a že jsou po tolika kostelích roztroušeny. Nebylo by možno veškeré, neb aspoň nejvýtečnější obrazy umístit v jednom nebo ve dvou z největších chrámů a obrátit ti tak na české umění malířské všeobecnou pozornost? Pochybuju, že by to bylo možno, odvětil jsem s jistotou. Zaprvé neznám nikoho, jenž by se myšlenky té ujal a měl také dosti prostředků i energie k jejímu provedení. Za druhé, vzbudila by myšlenka ta velmi tuhý odpor. Neboť tolik je jisto, že by ani jediný z chrámů pražských nevzdal se bez protestu vzácné památky umělecké na okrasu nebo na prospěch některého jiného chrámu. Něco však se přece musí stát, nemá-li české umění malířské starší doby zůstat i nadále tak nevšímáno jako až dosud, namítnul přítel. Vezmi kterýkoliv umělecký lexikon francouzský nebo anglický, vezmi kteroukoliv knihu o historii malířství v některém cizím jazyku, vezmi kterýkoliv cizojazyčný seznam a shledáš, že o českých malířích vůbec, ba ani o Škrétovi a Brandlovi, není tam buď ani zmínky, anebo pranepatrná poznámka nic neznamenající. Zdá se, ba jest jisto, že je v tomto nevšímání sobě českého umění systém. Němečtí naši sousedé, žijíce od pravěku v nepřátelství s národem českým, tupili vše, co bylo českého, a co nemohli přímo tupiti, aspoň systematicky ignorovali. Národové, francouzský, anglický a jiní, jsou pak příliš vzdáleni, by si byli dříve malé zemičky české všímali. A vážili tudíž vědomosti své o ní ze spisů nejbližších našich sousedů, Němců. Pravda sice, že nelze mluvit i v přísném slova smyslu o jakési zvláštní české škole malířské, avšak malířství české může se honosit i dosti četnými, v mnohém ohledu i originálními pracemi, že nezůstalo by zajisté bez blahodárného vlivu, kdyby aspoň nejvýtečnější malby české přišly u všeobecnější známost jak umělců, tak laiků. A proto, jak jsem již připomenul, něco se státi musí. Pravda, že by bylo záhodno, aby se něco stalo, odvětil jsem jí za slovy přítelovými přesvědčen. Jde toliko o způsob, jakým by to bylo lze nejsnáze provésti. Něco bychom mohli zatím učinit již my, děl přítel. Vydejme sbírku nejvýtečnějších českých obrazů v barvotisku. Souhlasím. Ale kdo převezme tak velký náklad na věc, o které se naprosto nedá říci, vyplatí-li se? Toť moje starost, pravil soudruh. Sdělím návrh četným svým přátelům a budou-li s tím souhlasiti, je podniknutí zabezpečeno. Každý z nich vzal by si jeden nebo dva obrazy na starost a při příležitosti by zhotovil zdařilé kopie. Později postarali bychom se také subskripcí o potřebný kapitál k vydání první sbírky, která by dle okolností mohla obsahovat třeba jen dvě nebo tři kopie. Text, jenž by se musel přidat i v jazyce českém, ruském, vlašském, francouzském a anglickém, musel bys obstarat sám. A prosím také, abys v tom směru konal další studia a snažil se i mezi svými přáteli získat příznivců pro tuto myšlenku. S návrhem byl jsem sice spokojen, ale uznal jsem přece za dobré podotknout ti, že asi sotva budu moci spoluúčinkovat i při věci, ke které je zapotřebí dlouholetých přípravných studií. Neboj se, že bude tvých služeb již letos potřebí, odtušil přítel. Jsem si jist, že při nejlepší vůli a energii mohlo by se teprve za několik roků začít vydávat ti. A žádám tě tedy jen, abys v tom směru konal další studia, jež i v případu nezdaření se našeho plánu zajisté ti nebudou na škodu. Nemohla již z pouhé slušnosti odporovat ti, slíbil jsem, že učiním, jak si přítel přeje. A upřímně řečeno, po dlouhou dobu byl jsem myšlénkou tou tak zaujat, že téměř na nic jiného jsem nemyslil. Ještě téhož dne večer rozloučil jsem se s přítelem, jenž jel naspět do Vídně. Na cestě zastavil se jen na krátkou dobu v Kutné hoře, aby si tam prohlédl některé malby Brandlovy, zejména téhož Krista na kříži v nedalekém chrámě Sedleckém. Od té doby uplynulo několik roků, aniž bych byl přítele svého již spatřil. Dopisovali jsme si sice, leč zřídka, a vždy jen několik slov, takže jeden o druhém téměř pranic jsme nevěděli. O společném plánu v listech svých nikdy jsme se nezmínili. Nemohla se ve věci té uchopití iniciativy, čekal jsem na vyzvání přítelovo, ale tento o plánu mlčel. Možná, že svěřiv se s tím svým přátelům nenalezl u nich podpory. Mimo to staly se i v soukromém životě našem dosti podstatné změny. Přítel, stav se učitelem kreslení korunního prince Rudolfa a arcivévodkyně Gizely a chtěje vedle toho ještě i tvůrčímu duchu svému zadost učiniti, byl pracemi příliš zahrnut. Já pak, stav se z bezstarostného studentiska člověkem odkázaným na sama sebe, musel jsem se vzdát zatím všech dalších estetických studií a poohlédnouti se po zaměstnání praktickém. Městská rada rodného mého města nechtěla mě za diurnistu, okresní jedno zastupitelstvo nechtělo mě za svého sluhu. A tak stal jsem se nejdříve diletujícím spisovatelem a později žurnalistou, čímž plán v příčině vydávání nejkrasších obrazů českých malířů v barvotiscích, když snad ne právě navždy, aspoň na dlouhá léta, odročen. Mnohá myšlenka zapustí často kořeny své tak hluboko, že člověku přes všechno vzpírání se i po letech ještě se vrací, jako by chtěla upomenout, že rozechvěvši kdysi mozkové nervy byla uznána za schopnu života a přece nebyla zrealizována. Podobně dělo se i mně. Ještě po letech, když jsem už byl pozbyl veškeré naděje na její uskutečnění, vracela se myšlenka o vydání nejvýtečnějších maleb českých v barvotiscích s takovou houževnatostí a neústupností, že někdy i proti mé vůli vehnala mne do některého chrámu nebo knihovny, abych se připravoval k úloze, kterou jsem měl při uskutečnění myšlenky té převzíti. A tak se stalo, že kdysi za krásného letního odpoledne vstoupil jsem do malostranského chrámu u svatého Mikuláše a zastavil se před balkovým obrazem umírajícího svatého Xaveria. Bylo právě požehnání, ale chrám byl skoro prázdný. Nevšímal jsem si kněze u oltáře ani lidí v chrámě, poněvadž v známém mi kostele kromě obrazu svatého Xaveria, před kterým jsem právě stál, v okamžení tom pranic mne nezajímalo. Bylo to asi v tutéž dobu, jako když jsem byl obraz ten poprvé spatřil ve společnosti přítelově. Nalézal se opět v nejlepším světle. Sluneční paprsky vnikající oknem nad oltář odrážely se od protější stěny a padaly pak zase na oltářní obraz tak, že nemohl jsem si přát lepšího osvětlení vzácné této malby. Čím déle jsem se na obraz díval, tím více poutal moji pozornost. Znal jsem sice krásnější malby v pražských chrámech, leč právě tento obraz působil tenkrát na moji obrazotvornost neodolatelným jakýmsi kouzlem. A přece není nic prostšího tohoto obrazu. Umírající člověk. Kolik milionů lidí již umíralo a zemřelo zajímavěji, poetičtěji, než tento muž, jež zovou svatým Xaveriem. Avšak dívajícímu se na obraz nenapadlo mi, čím muž ten byl a čím prospěl nebo uškodil pokroku lidstva. Viděl jsem pouze umírajícího člověka skalopevné víry, v kteréž byl nalezl svou spásu. Obraz má vcelku ráz pošmurný, jako by byl malíř světlejších barev, užil pouze ku zvýšení dojmu barev temných. Na pustém břehu mořském umírá o samotě muž v černém řeholním oděvu. Polo leže odpočívá na improvizovaném loži na hrubé rohožce, jej sa zády opřen o skalisko, nad nímž je z hrubých kamenů, prken a jižních travin narychlo zdělán jakýsi druh střechy, mající umírajícího chrániti aspoň před nejprudšími úpaly plameného slunce indického. Černé řeholní roucho je na prsou poněkud rozhaleno. Dolní část těla je pokryta hrubou houní, spod které je vidět jen obnažené kostnaté nohy synalé barvy. V levici drží umírající dřevěný kříž s Kristem, pravice pak v lokti ohnutá, visí bez vlády z lože. Hlava, jevící drůdy energii a sílu, nyní pak již jen rezignaci a úplné oddání se v neodvratný osud, je poněkud nazad nachýlena, synalý krátkým vousem zarostlý obličej, jehož mocně vyvinuté lícní kosti, hluboko zapadlé oči a vůbec všechny tahy jeví muže druhdy neobyčejně prudkého, vášnivého, ba fanatického. Obrácen je k nebesům směrem k moři, jako by se zrak umírajícího stápěl v lesku slunce, jehož žlutavá záplava v pozadí obrazu nasvědčuje, že slunce buď teprve vyjde, anebo že bylo právě zapadlo. Toť prostý obraz, pokud se na ně ještě po letech pamatuju. Výraz synalého obličeje, obzvláště očí hluboko v důlkách zapadlých a do neurčitého prázdna upřených, nelze mi popsati. V okamžicích, když jsem se díval na obraz, neviděl jsem v obličeji umírajícího výraz mnišského fanatismu zřeknuvšího se veškerých světských rozkoší a pracovavšího jen za klamnou vidinou, nýbrž nejvyšší bolest zmírněnou toliko pevnou nadějí v spasení, přesvědčující pevnost víry a vtělenou důvěru v myšlenku, kteráž, byť oni i tisícové pochybovali, přece může být i člověku, zůstane-li jí věren, kotvou a konečně snad i spásou. Chtěje se pohodlněji dívat i na obraz, otevřel jsem zpovědnici naproti oltáři se nalézající a usednul jsem do ní. V chrámě, jak již připomenuto, nebylo téměř nikoho. A zdá se, že i kněz u oltáře dle toho se řídil, odbyl církevní obřady trochu dříve, než bývá v obyčeji. Kněz odešel od oltáře, zbožní lidé, na větším díle penzistky a žebračky, vykonavše svou pobožnost, počali opouštět chrám. Za chvíli přibatolil se ze zákristie kostelník se svazkem klíčů v ruce a řinče jimi po zvyku svých kolegů na znamení, že opozdivší se mají už svrchovaný čas, aby svou pobožnost skončili a chrám opustili, ubíral se loudavě od hlavního oltáře ku vchodu chrámovému. Sedě ve zpovědnici viděl jsem vše, co se dělo asi v třetině lodi chrámové, aniž bych byl viděn. A již jsem chtěl chrám opustit, když mimo nadání cosi zvláštního moji pozornost upoutalo. K postrannímu oltáři, na němž se nalézá obraz svatého Xaveria, přistoupil volným krokem mladý bledý muž v černém elegantním obleku a kleknув na klekátko před oltářem, sklonil hlavu do obou dlaní. Zatím byl kostelník došel až ku vchodu chrámu. Zanedlouho slyšel jsem rachotit zámek. Nebylo pochybení, že kostelník, vyčkav, až poslední lidé opustili chrám, zavřel hlavní vchod. Opět za několik okamžiků viděl jsem kostelníka jíti naspět od vchodu do chrámu k hlavnímu oltáři a do zákristie. Slyšel jsem rachot klíče a zamykat dveře. Načež nastalo v chrámě hrobové ticho, rušené jen přitlumeným lomozem z ulice. Byl jsem s neznámým několik kroků přede mnou před oltářem klečícím mužem v prostraném chrámě o samotě. Místo na obraz svatého Xaveria zadíval jsem se nyní na neznámého, jehož přítomnosti v chrámě nemohl jsem si nikterak vysvětlit. Bylo mi jaksi nevolno, že neopustí v chrámu, dokud byl čas. Dal jsem se s neznámým člověkem, jehož úmyslu jsem neznal, zavříti do kostela, v kterémž je tolik bohatství nahromaděno. Jak snadno mohlo na mne padnout i nejhrubší podezření, kdybych byl v chrámě dopaden. Neboť tolik je jisto, že by mi nebyl nikdo uvěřil, že opozdil jsem se v svatyni a zahloubán v myšlenky před obrazem svatého Xaveria jako zbožný křesťan, jenž v modlitbách zapomíná na vše, co se kolem něj děje. Chtěl jsem tedy pospíšit za kostelníkem, jehož hlas bylo ještě ze zákristie slyšeti. V okamžiku však, když jsem vstal, vzpřímil se také přede mnou klečící neznámý muž a překazil tak můj úmysl. Několikrát te přešel zamýšlen před oltářem a postavil se pak proti oknu, zadíval se na oltářní obraz. Stál mezi mnou a obrazem, kterýž, jak se zdálo, poutal veškerou jeho pozornost. Dlouho stál nepohnutě a jelikož byl obličej jeho obrácen k obrazu, viděl jsem tvář jeho jen z části. Avšak vždy, kdykoliv jen poněkud se pohnul nebo zraků svých z obrazu odvrátil, zhledl jsem tvář jeho v profilu. Pozornost, kterou věnoval obrazu, byla velmi nápadná. Nedíval se naň pouze s jistotou znalce, jenž byl obraz už nesčíslně kráté viděl, nýbrž tak zkoumavě, jako by chtěl vypátrat i nejtajnější motiv malířův. Vida neobyčejnou pozornost, kterou neznámý muž věnoval mistrovskému dílu Balkovu, umínil jsem si setrvat i na svém místě. Mladý muž počal po chvíli opět přecházet i před oltářem. Čas od času přejel si rukou čelo, jako by chtěl trapnou jakousi myšlenku zaplašit. Brzo svěsil hlavu, brzo ji zase vzpřímil. Zpočátku přecházel před oltářem volným krokem, později však vždy prudčeji, až posléze náhle se zastaviv, pohlédl zběžně na obraz a prudce ke mně se obrátiv, svěsil hlavu k prsoum a zadíval se upřeně před sebe k zemi. Viděl jsem mu nyní přímo do tváře, takže kdyby byl očí jen pozvedl, byl by mne musel zhlednouti. Neznámý však stál dlouho nepohnutě. Učinil jsem po jeho příkladu, toliko s tím rozdílem, že jsem z něho očí nespustil. Jenom jednou zalétl zrak můj na obraz umírajícího svatého Xaveria a ihned svezl se zase na neznámého. Leč v okamžiku tom se mi zdálo, jako by mě byl zklamal zrak. Tvář Xaveriova byla tatáž jako tvář přede mnou v myšlenkách pohříženého muže. Totéž nízké čelo, tentýž nos, táž brada, tytéž rty, slovem celý výraz obličeje. Jakoby byl muž ten malíři obrazu sloužil za vzor. Zkoumal jsem podobnost tu bedlivěji. Čím déle však jsem se díval z obrazu na muže a z muže na obraz, tím nápadnější byla mi podobnost obou tváří. Spočívalo v obou cosi nevýslovně trpkého a přece zase cosi neodolatelně přesvědčujícího, že nelze nabíti klidu a dojíti spasení jinak, kromě skalopevnou vírou, že myšlenka, kterou se zanášíme a která je nám vším, posléze přece stane se skutkem. Byť byla i lživou a klamnou. Nápadná tato podobnost svatého Xaveria s neznámým mužem učinila na mne v pustém chrámě zvláštní dojem. Bylo mi již dříve jaksi nevolno. Nyní počala nevolnost přecházet i v jakousi nevysvětlitelnou úzkost. Přes úplnou střízlivost mé duše zdálo se mi, jako by obrovským prostranstvím chrámu míhaly se tajemné stíny. A přesto vše, že dobře jsem si přelud ten vykládal do chrámu vnikajícími paprsky slunce, křižujícími se s paprsky vycházejícími z několika různobarevných věčných lamp, nebyl jsem přece z to, abych se ubránil neobyčejnému rozčilení. A není pochybnosti, že vzmáhající se úzkost má byla by znenáhla přešla v nejpodivnější druh bázně, kdyby neznámý muž nebyl náhodou opět výhradně moji pozornost upoutal. Obrátil se zase k oltáři, sáhnul do záňadří, vytáhl svitek papírů, rozložil je po oltáři a pátravě počal do nich nahlížeti. Jednání neznámého bylo mi čím dále tím podivnější a již počínal jsem pochybovat i o zdravých jeho smyslech, když z nenadání muž ten jako jaguár jedním skokem vyskočil na oltář a vystoupil na malé dřevěné stupátko na něm. Stoje těsně u oltářního obrazu, poněkud se nachýlil a jal se s největší pozorností pozorovat i pravé rámě svatého Xaveria. Hned na to však sebou nápadným způsobem pohnul a v pravici jeho, která byla rychlostí blesku sáhla do postraní kapsy v kabátě, zalesklo se cosi jako dýka nebo břitký nůž. Mimo děk projela mou hlavou myšlenka, že neznámý, jsa na mysli pomaten, chce snad vzácný obraz rozříznout a zničit. V mžiknutí oka vyrazil jsem dvířka u zpovědnice a vzkřiknuv tak mocným hlasem, že výkřik v několikrém ohlasu odrazil se od klenby chrámové, vyskočil jsem ze svého úkrytu a učinив několik kroků kupředu, stanul jsem před dřevěným klekátkem, na kterém přednedávnem neznámý byl klečel. Podivný muž na oltáři, zaslechnuv můj výkřik a šramot, prudce se obrátil. Přižloutlá jeho tvář zbrunátněla, oči rozjiskřily se hněvem a v témž okamžiku, co stanul jsem před klekátkem, skočil neznámý z oltáře přímo přede mne na druhou stranu klekátka a drže svůj ostrý nástroj v pravici vstáhl druhou ruku po mém hrdle. Pozoruje každé jeho hnutí, odrazil jsem pravou rukou jeho levici a uchopiv ho za hrdlo, stiskl jsem. Neznámý zaúpěl a zavrávoral. Jelikož jsme stáli každý na jedné straně klekátka, převrhlo se zavrávoráním neznámého klekátko, na něž klekalo se od mé strany, ku straně neznámého a srazilo nás oba k zemi. Mým odporem a nenadálým pádem na zem zdál se být neznámý překvapen a dle všeho také smyslů zbaven. Zůstal ti aspoň na zemi ležet, nečině žádného pokusu k obraně aniž k výboji. Vydaj jej takto úplně ve své moci, poněkud jsem mu uvolnil a odstraniv klekátko, jež mezi nás padlo, dával jsem pozor, nebude-li snad neznámý chtít svůj útok obnovit. On však ležel jako polomrtvý. A já, pohlédnuv nyní v jeho tvář, shledal jsem navzdor její brunátnosti nápadnou podobnost, ba téměř identičnost s tváří svatého Xaveria nad námi na oltáři. Neznámý ani sebou nehýbaje ležel několik minut na zemi se zamhouřenýma očima. Poklekna k němu, poohlédl jsem se kolem sebe. Asi dva kroky opodál spatřil jsem ostrý nástroj, jenž byl neznámému z ruky vypadnul. A k nemalému svému podivení shledal jsem, že nebyla to dýka ani nůž, nýbrž zcela obyčejné kružítko. V tom otevřel neznámý oči a upřel na mne zrak svůj s nevýslovnou trpkostí a výčitkou. Rychle sáhnul jsem po kružítku a zmocnil se takto jediné zbraně neznámého, povstal jsem ze země s otázkou: probůh, co to? Na zemi ležící muž, nespouštěje ze mne oči, vstáhl ke mně pravici a zaúpěl: nehněvejte se, chtěl-li jsem vám ublížit, ale pomozte mi a vše vám vysvětlím. Slova ta pronesena s nejpřátelštější důvěrou. Mimovolně podal jsem mu ruku a mladík s namáháním vstal. Sotva, že cítil pevnou půdu pod nohama, přejel si rukou čelo a jako by se byl na něco upamatoval, rychle a s patrným nepokojem se otázal, kde jsou mé papíry. Pohlédnuv však současně na oltář, kde papíry jeho ležely rozloženy, a spatřiv, že se jich nikdo nebyl dotknul, dodal: odpusťte, nevím sice doposud, co se se mnou děje, ale měl jsem zpočátku za to, že mi chcete odcizit mé nejdražší. Ty papíry snad na oltáři, usmál jsem se. Ne, ne. Nemyslel jsem ani, že mi chcete něco odcizit, ale když jsem vás zaslechl z nenadání divoce vzkřiknout, když ohlédnu se spatřil jsem pod sebou před oltářem neznámého člověka s hrozivým pohledem, zavířilo mojí duši cosi, z čeho se nejen nyní, nýbrž snad nikdy nebudu moci zodpovědět ani před sebou, ani před kýmkoliv jiným. Jsem ve vaší moci. Naložte se mnou dle libosti. Doposud praničeho nechápu, dím. Dle všeho padá vina na mne a na mě jest žádati vás za prominutí. Spatře vás vykročiti na oltář a vytáhnouti cosi noži nebo dýce podobného, domníval jsem se, že chcete v návalu šílenosti obraz zničit. Neznámý trpce se usmál a zadívav se zkoumavě do mých očí pravil: možná díte pravdu, že jsem šílen. Avšak obraz ten nechtěl jsem zničit. Co jste tedy, probůh, dělal na oltáři? Měřil jsem některé důležitější rozměry na obraze za příčinou revize své kresby. Vy tedy obraz kreslíte? Tážu se. Ale k čemu měřit pomocí kružítka? Jste-li aspoň poněkud obratný kreslič, nepotřebujete žádné takové pomůcky, která bývá časem i na překážku. Já však pomůcky té potřeboval nevyhnutelně, opáčil neznámý. Zde vy jste náčrtky. Přitom vzal několik listů na oltáři rozložených a ukázal mi je. Místo výkresu spatřil jsem na nich pouhé body a přímé čáry, jež jen tu a tam spojeny byly několika křivkami. To přece není žádný výkres, dím. Pravda, vece neznámý. Výkres mám za oltářem. Zde jsou pouze, však co možná nejpřesněji naznačené, zredukované rozměry obrazu. Vše to bylo mi čím dále tím podivnější. Ukažte mi tedy možno-li výkres. Neznámý odešel za oltář, přinesl prkno a na něm napjatý výkres obrazu. První pohled na výkres však mne přesvědčil, že původce výkresu je snad vším jenom nevýborným kresličem. K tak prostřední ba chatrné práci nikdy nebylo třeba tolik píle pečlivosti a tolik vyměřování, jako jí byl neznámý muž dle všeho věnoval. A proto vzniklo ve mně přes všechnu okamžitou důvěru podezření, že za tím vším skrývá se přece cosi nepoctivého. Vzpřímiv se a připravil se k možnému útoku ze strany neznámého, pravil jsem přísně. Pane, zdekuje se cosi podezřelého. Vy nejste v chrámě, abyste tento obraz pouze kreslil. Vy máte zcela jiný úmysl. A jak se zdá... Ano, pane. Vpadl mi neznámý pevným a taktéž přísným hlasem do řeči. Máte pravdu, mám zde zcela jiný úmysl. Nože tedy, pravím ještě přísněji. Netřeba se mi zpovídat, odtušil neznámý rozhodně a příkře. Teď je na mě řada, abych se optal vás, co vy vlastně zde v prázdném a zavřeném chrámě zamýšlíte. Překvapil jste mne poprvé v mém životě, když jsem stál na oltáři. Vícekrát mne nepřekvapíte ničím. Přitom chystal se neznámý dle všeho nejen k obraně, nýbrž i k útoku. Stoje asi 3 kroky od něho vzdálen, nespouštěl jsem z něho oči. Na slova jeho však jsem neodpověděl. Nuže, děl po chvíli neznámý muž, opětuju jen vaše slova. Mlčel jsem dále. Přerušme trapnou tuto situaci, pane. Ujal se po chvíli neznámý muž slova klidně a vážně. Jsme v chrámě tom o samotě. A kdybychom přišli do krvavého sporu, nikdo by žádnému z nás nepřispěl ku pomoci. Rozejdeme se tedy v míru. Pozoruju na vás, že nepřišel jste do chrámu za žádným špatným úmyslem a zdá se mi, že jste ani mne nechtěl z práce mé vyrušiti. Odejděte tedy, anebo, dodal sebevědomě a skoro výhružně, je-li vám libo, zkusme kdo z koho. Neznámý stál přede mnou klidně, sice ale hrozivě. Uznal jsem za dobré nečiniti již žádného odporu a rozejíti se s ním v přátelství. Pozoruju, že vám v jakési tajemné práci překážím, dím na to. A mile rád bych se odstranil, kdyby nebyl chrám zavřen. Nemohu odtud právě tak jako vy. Naopak, pane, dím už. Já odtud mohu kdykoliv, milibo, ale vy odtud bez přispění neodejdete. Jak to? Ptám se dychtivě. Mám klíč od zákristie, pravil a ukázal mi jej. Čím dále, tím méně vše chápu, pravím, jak si mimochodem. Jako bych si nemohl vysvětlit, jakým způsobem dostal se klíč k neznámému, ačkoliv jsem byl v okamžiku tom přesvědčen, že je klíč padělán a muž přede mnou zločinec. A přece nic snažšího k pochopení. Viděl-li jste kostelníka, když zamykal chrám, musel jste také pozorovat, že jde skrze chrám, byl by mne musel vidět zde před oltářem klečet. Slovem, mám klíč od něho a mohu chrám ten dle libosti navštěvovati. Zadíval jsem se mluvícímu do tváře. Pohled můj byl dle všeho jaksi nedůvěřivý, neboť neznámý podotknul. Nejsem přítelem rozvláčných řečí. Pozoruju, že mi nevěříte ani nyní, a proto, dovolíte-li, doprovodím vás z chrámu a zvu vás, abyste pak navzájem doprovodil mne až do mého bytu. Situace, v jaké jsem se nalézal, počínala mi býti poněkud nepříjemnou, a proto přijal jsem s ochotou jeho vyzvání. Neznámý, sebrav své papíry na oltáři, svinul je a zastrčil do kapsy bzáňadří. Na to odnesl prkno s výkresem opět za oltář a vrátiv se přívětivě mě požádal, abych mu vrátil kružítko, jež jsem po celou tu dobu držel v ruce. Vrátil jsem je a neznámý, vrhnuv ještě jednou zběžný pohled na obraz svatého Xaveria, šel napřed k zákristii. Já jej následoval. Průvodce můj byl dle všeho s místnostmi chrámu i zákristie úplně obeznámen. Za několik okamžiků byli jsme v průjezdě budovy ku chrámu přiléhající a po několika krocích na Malostranském náměstí. Teď jsme na volném vzduchu mezi lidmi, dí neznámí. A dostačí vám jediné pokynutí. Tamto jde právě policejní strážník. Poznámka ta neskoro urazila, ale přece jsem podotknul. Dovolte, bych vás směl doprovodit. Pojďme, odpověděl chladně. Mlčky šli jsme podle sebe Ostruhovou ulicí až k svatojanskému vršku. Sešetše z vršku a držíce se po levé straně, vešli jsme do jednopatrového domu zahýbajícího do umrlčí uličky. Dům byl starý, průjezd úzký a temný, schody dosti neschůdné. Přišedše na starodávnou dřevěnou pavlač, zahnuli jsme do temné, úzké chodbičky. Průvodčí můj otevřel dveře. Prošli jsme skrze malou přecínku, v které nebylo téměř žádného nábytku, a octli se v nízkém pokojíčku o dvou úzkých a malých oknech. Jelikož se bylo již valně zešařilo, nemohl jsem v bytě hned předměty rozeznat. Ale přece jsem rozeznal množství knih v skříních a porůznu po zemi a po stolech rozházených. Jsme na místě. Vece neznámý můj soudruh, podávaj mi ruku. Nyní víte, kde bydlím. A zaplašíte-li někdy podezření, které ke mně chováte, prosím, navštivte mne příležitě. Slova ta byla zároveň vyzváním, abych se odstranil. Učinil jsem tedy, ať nerad dle přání neznámého, a odešel jsem. Na schodech potkal jsem jakousi stařenku a otázal se jí na neznámého. Ach, ten Morous, dí stařenka, dejte mi s ním pokoj, ten člověka ani nepozdraví. Nevíte, jak se jmenuje a čím je? Nevím, panečku, nevím, ale nikoho nepozdraví. Vece stařena a belhá se po schodech nahoru. Neuspokojen opustil jsem dům, v němž bydlel muž, s kterýmž jsem se byl tak podivným způsobem sešel. Uplynulo několik neděl. Zpočátku neměl jsem vůbec ani chuti uposlechnouti pozvání neznámého k návštěvě, poněvadž způsob, jakým jsme se byli rozešli, zdál se mi býti bezohledný, ba urážlivý. Nicméně později, když uražená samolibost poněkud ustoupila chladné rozvaze a k této ještě jistý druh zvědavosti se přidružil, odhodlal jsem se k návštěvě přece. Již první návštěvy jsem nelitoval. Přistihl jsem neznámého při studiu Lagrangeova spisu Théorie des Fonctions Analytiques. Přijal mne sice vlídně, ale chladně, a jak se zdálo, nebyla mu moje návštěva obzvláště vhod. Zprvu byla naše rozmluva jednotvárná a vlažná, ale později, když neznámý shledal, že nejsem v zamilované jeho vědě právě ignorantem, rozhovořili jsme se o matematice. Pokud bylo možno mezi dvěma lidmi, kteří nedůvěřujíce jeden druhému přes všechno své úsilí nemohli zameziti, aby nedůvěra ta nezůstala bez vlivu i na rozmluvu zcela objektivní. Dle všeho učinil jsem na neznámého dojem dosti příznivý. Pozvalť mne, když jsem odcházel, poznovu bych jej navštívil a já pozvání toho také uposlechl. Scházeli jsme se od té doby dosti často. A neznámý shledav zanedlouho, že nejsem člověk, kterýž by chtěl z podivného výstupu v chrámě svatomikulášském, jenž vrhal na něho světlo tak podezřelé, jakkoliv jak na jeho neprospěch kořistiti, přilnul ke mně s veškerou vřelostí, které chladný a vypočítavý duch jeho vůbec byl schopen. Stali jsme se přáteli. Nedůvěra jeho ke mně úplně vymizela. Mystické šero, v jaké byl pro mne na počátku zahalen, rozplynulo se a přede mnou objevilo se na pohled prostičké, ale jinak neobyčejně vzdělané a obzvláštním ostrovtipem a důmyslem vynikající 30-zlatové CK úřednisko. Byl rozený Pražan, rodiče již neměl. Byli chudi a věnovali na jeho studia poslední groš, jejž byli v potu tváře vymozolovali. Synovi nezbylo nežli asi 20 zlatých úroků měsíčně, jež brala rodina z jakési jistiny, která byla před lety jeho babičce odkázána. V době, kdy jsme se seznámili, byl už přes 30 roků star, ačkoliv dle drobné, poněkud vychrtlé, klidné tváře, každý by mu byl hádal o několik roků méně. Jinak na pohled téměř praničím nevynikal. Stoupenec imaginární vědy Lavatrovské ovšem by byl při bedlivějším zkoumání jeho hlavy přišel do nemalých rozpaků. Dle Lavatrovského učení nasvědčoval dlouhý krk ochablosti, plochá poněkud vyhloubená lebka obmezenosti. Když se pousmál, zračily vrásky na hořejší části čela spozdilost a když se splná srdce rozesmál, jevil obličej jeho nepopiratelně lavatrovské známky brutálnosti a zvířecké ukrutnosti. Vpravdě však a v krátké době musel se člověk o tom úplně přesvědčiti, nebyl muž ten ani na duchu ochablý, tím méně obmezen, a místo spozdilosti, brutálnosti a zvířecké ukrutnosti shledal z u něho vlastnosti zcela opačné. Byl tě mírný, klidný a dobrý. Téměř s nikým neobcoval a žil toliko svému zamilovanému studiu, jež mu bylo náhradou za vše, co mu nepříliš skvělé a vcelku beznadějné poměry v životě odpírali. Nevšímal si, jak se zdálo kolem sebe skoro ničeho. Miloval samotu a přemýšlení. V kanceláři dle všeho nepokládán za žádnou kapacitu a zdá se, že upotřebovali jeho služeb jen k pracím nejpodřízenějšího druhu. V jakém oboru byl zaměstnán, nevím. On sám nikdy se o tom nezmínil, leda, že časem prohodil nějaké uštěpačné slovo o plesnivé byrokracii nebo o duchamorném týrání ubožáků, kteří jsou odsouzeni byrokratovat. Zpočátku pokládal jsem jej sám za povahu zcela apatickou, sledovou duší. Ale byly okamžiky ovšem řídké, kdy jsem se přesvědčil, že hloubavý duch jeho vedle své bystrozrakosti a takořka železné logičnosti vyniká neobyčejnou vřelostí a obrazotvorností, jež by ani básníku nebyli k necti sloužili. Mluvíval klidně a rozvážně. Každé slovo zdálo se býti vypočítané. Časem však se rozhovořil tak ohnivě a dovedl i nejsuchopárnější látce odzískat ti tak příjemnou stránku, že sledovával jsem jeho vypravování s napětím. Tak vyprávěl mi kdysi s největší podrobností o učeném sporu, jejž vedli časem svým Leibniz a Newton, když byl onen tomuto popřel právo k jeho vynálezu o počtu diferenciálním s takovým ohněm, že zdálo se mi, jako bych byl naslouchal duchaplné, poutavé, erotické povídce. Jinak býval málo mluvný. Byl-li přítel můj na pohled člověk zcela nepatrný a zdánlivě i apatický, zajímal tím více svými mnohdy bizarními názory, jež mi připravili často velmi příjemné i zábavné chvíle. V době, kdy jsme se seznámili, zabýval se zcela opravdově řešením problému náhody. A výroky i kombinace jeho, opírající se o vymoženosti vědy, měly vždy neobyčejnou přesvědčující sílu. Když to zase smělé hypotézy a konkluze jeho právě jen pro svou neobyčejnou smělost zdály se náležeti buď mezi výtvory mozku na útraty soudnosti obrazotvorností rozpáleného, nebo občasnou chorobou trpícího. Takový byl můj soud o novém příteli a náhled můj nezměnil se ani po měsících. A právě proto nemohl jsem si také nikterak vysvětliti první naše tajemné setkání se. Kdykoliv jsem, byť jen slovem, připomenul Balkův obraz nebo jen chrám svatomikulášský, odmlčel se přítel náhle třeba v proudu řeči. A kdybych se byl sebevíce namáhal, aby se opět rozhovořil, nepřiměl jsem ho nikdy více nežli k odměřeným odpovědem, takže v takových případech rozloučili jsme se vždy neobyčejně záhy a jako ze vzdoru potom třeba týden nebo déle jeden druhého jsme nenavštívili. Okolnost ta však tím více moji zvědavost dráždila. Pozoruje, že by dotíravost má snadno mohla přítele rozhněvat. Nezmínil jsem se o záhadné záležitosti té již ani slovem. Kdysi, když jsme byli po další dobu o rozličných věcech hovořili, pronesl přítel náhodou nebo v zapomenutí poprvé, co jsem jej znal, větu jako Balkův svatý Xaverius a já použiv příhodného okamžiku prohodil jsem jako mimochodem. Zdaš ale víš, že si Balkovu svatému Xaveriovi podoben, jako bys byl malíři, sloužil za vzor. Vím to, vím, vece přítel rychle, jako by se byl slov mých ulekl. A mimo svůj obyčej neodmlčel se, nýbrž dodal, a nejenže to vím. Já doposud ještě velmi dobře se pamatuju na podivný dojem, jaký podobnost ta na mne učinila, když jsem ji poprvé zpozoroval. Je tomu dávno? Tážu se opět jen jako mimochodem. Asi 15 roků, odpovídá přítel. Byl tě jsem obraz již dříve nesčíslně kráte viděl, ale nikdy mi nic podobného nenapadlo a také napadnout ti nemohlo. Vždyť víš, že člověk nemůže si v duchu nikdy představit i svou vlastní podobu, byť svou obrazotvornost sebe více namáhal, kdežto podobu cizí. Byť si ji byl třeba jen jednou spatřil, podržíš dle jakosti své paměti mnohdy i po letech v mysli. Kdysi však, když jako mládeneček klekal jsem v modlitbě před oltářem, vypadla mi z kapsy vlastní moje fotografie. Zvedám ji a pohlédnu náhodou na obraz a z obrazu na fotografii. Vědomí, že tvář umírajícího svatého je skoro totožná s mojí podobou, působilo na mne, jako bych byl mimo nadání za temné noci, kde si na osamělém místě sáhl na mrtvolu. Nemohl jsem se pohroutit. Krev se mi hrnula k mozku, oči se mi zakalily a nohy se mi počaly třásti. Zavrávoral jsem a byl bych také sklesl na zem, kdybych se nebyl náhodou zachytil klekátka. Dlouho stál jsem pak před oltářem nevědat, co se se mnou děje. A ještě nyní po letech, když připomenu si osudnou tuto podobnost, bývá mi jako člověku, když o samotě prospitovav své malicherné snahy a ještě malichernější skutky, zahloubá se v myšlenky a pokud možná nejživěji si připomene poslední svůj zápas s životem, jež bude muset podniknout. Jak ale možno tuto podobnost vysvětlit? Podotknul jsem opět jen tak jako pro sebe. Bych příteli nepředloženě nepřipomenul, že vypravuje bez vybídnutí o něčem, o čem by byl druhdy i k nejnaléhavějším prosbám jen tvrdošíně mlčel. Vysvětlení toho druhu, jako je vědecký důkaz, ovšem nelze podati, odpovídá přítel důvěrně. Ale chceš-li mne vyslechnout, povím ti aspoň, co si co možno pokládat za jakés takés vysvětlení záhady té. A nečekaje ani na moji odpověď, počal vypravovat ji. Trvám, že jsem ti časem svým již připomenul, že pocházím z rodiny velmi nábožné. Dodávám nyní, že rodina ta byla nejen pouze nábožná, nýbrž v pravém smyslu bigotní. Takže babička i matka má strávili větší část svého života v chrámě a na modlitbách. Příčinou bigotnosti té byla, jak se zdá, vážná událost, jejíž očitou svědkyní a účastnicí byla moje babička, matka mé matky. Babička má narodila se v Praze roku 1750 z chudých rodičů a bydlila s nimi v témž domě, co slavný nyní malíř Balko, když se byl z Itálie odebral do Čech a v Praze usadil. Již jako dítě chodívala babička k rodině malířově a když povyrostla vledačem, tam místo služky vypomáhala. O Balkovi samém vypravovala babička, které jsem mimochodem řečeno osobně neznal, matce mé a tato později mě, mnohé podrobnosti. Líčívala jej jako člověka na pohled nepříliš nápadného, ale přece dosti podivného, zvláště když ani netušil, že jej někdo pozoruje. V poslední době svého života býval prý často velmi zamýšlen a málo mluvný. Také nespokojenost, a jak se zdá nespokojenost, hluboko zakořeněnou, babička má u něho pozorovala. Ve své pracovně pracoval někdy velmi podivným způsobem. Často stával před holým plátnem nebo započatým obrazem v hlubokých myšlenkách po kolik hodin nepohnutě jako přimrazen, na to pak skoro vždy mrštil štětcem a paletou mruče mezi zuby marnost samá marnost. Nebo k čemu to? Není to vše než pro oko. Člověk se podívá a odvrátí a jde zas po svých. Ano, kdysi zaslechla prý při podobné příležitosti babička slova: však bych byl spokojen, kdybych tě byl poslechl, Eleazare. Nebyl bych se minul cílem života. Co vše to mělo znamenat a jaká byla příčina Balkovy nespokojenosti? Babička má ani tenkrát, ani později se nedozvěděla, ačkoliv s ní Balko sám častěji, než s kýmkoliv jiným se rozhovořil, poněvadž prý jevila dosti značné nadání k příjemnému vypravování událostí třeba sebe nepatrnějších. Roku 1767 však přestala babička má u Balka posluhovat. Pán, jak babička Balka nazývala, byl se téhož roku vrátil z malého výletu po Čechách do Prahy a počal si naříkat, že je mu jaksi nevolno, pak zase, že jej tu a tam pobolívá a zanedlouho, že místo pobolívání cítí již píchání a konečně ulehnul. Babička má, které bylo tenkrát asi 17 roků, jej ošetřovala a probdila mnohou noc u jeho lože. Zde přítel na několik okamžiků se odmlčel, potom přejev rukou obličej, podotknul: mimovolně přešel jsem ke konci do vypravovacího tónu babiččina. Budu vypravovat slovy babiččinými, jak jsem byl událost tu mnohokrát z úst matčiných slyšel. Pán byl nevrlý a mrzutý. Nějaký čas chodil ještě aspoň několik hodin po pokoji, na to však ulehl a více nevstal. V noci vždycky jsem se dávala u jeho lože a poněvadž nemohl spát, musela jsem mu vypravovat, co jsem uměla. Tu něco o sobě, jak jsem si jako malé dítě zlámala ruku a pískala bolestí, jindy zas o otci a matce, jak se protloukají životem. Potom zas o podivném zlatém a stříbrném broučku, kterého jsem kdysi našla a pilně v malé skřínce se skleněným víčkem střežila, až mi ho kočka zadávila. Ba i pohádky poslouchal a navzdory bolesti, na kterou si stěžoval, smával se často splna srdce. Jednou v noci však nechtěl nic poslouchat a sám také ani nehlesnul. Seděla jsem tedy u lůžka mlčky a bylo mi teskno a smutno. Venku bylo bouřlivo. Nebe bylo skoro stále v plamenu a hřmění nepřestávalo. Vítr šuměl a hučel, časem zaskučel, jako když dítě pláče. Bylo mi úzko, ba jakási hrůza mne obcházela. Pán těžce dýchal, někdy také zaúpěl, až mi to kostmi projelo. Často jsem vyskočila, ale on mlčky pokynul, abych si zase sedla. Tak probděla jsem několik hodin. Slyšela jsem býti půlnoc, ale potom se mi víčka znenáhla počala zavírati. Seděla jsem na nizoučké stoličce. Byla jsem zády o zeď opřena a tak jsem také usnula. Z nenadání jsem procitla. Zdálo se mi, jako by mi byl někdo proutkem lehce přejel přes obličej. Nikdo ale u mne nestál. A mimo mne a nemocného na loži nebyl nikdo v komnatě. Rozhlédla jsem se kolem. Světlo vesele plápolalo a nemocný pololeže a polosedě byl vztyčen na loži. Byl bledý jako stěna, nohy mu vykukovaly spod podušky a kalné oči byly upřeny ke stropu. Za chvíli otočil hlavu, jako by někoho hledal a pravil slabým hlasem: "Jsi u mne, Boženko?" "Jsem, pane," pravím. "Jsi dobrá?" ptá se pán dále. "Jsem, pane," tím udivená nad otázkou. "Jsi poctivá?" "Jsem, pane." "Buď tedy vždycky dobrá a poctivá a více nepotřebuješ," pokračuje pán. "Až se ale někdy provdáš a budeš mít syna nebo dceru, nepřekážej jim nikdy, slyšíš, nikdy." "Nebudu, pane, proč a v čem bych jim také překážela?" Pán neodpověděl, svěsil hlavu a za chvíli mluvil polohlasitě sám k sobě. "Mě ale také nepřekáželi a přece. Ty jsi měl pravdu, Eleazare, když jsi mě varoval, že se minu cílem života. Tenkrát však už bylo pozdě nastoupiti jinou dráhu života." Nemocný opět umlknul a nějakou chvíli bylo ve světnici mrtvé ticho jako v hrobě. Jen vichr, který se byl poněkud utišil, časem venku zaúpěl, jako sténání vždy víc a více se vzdalující. Zanedlouho nemocný znovu pohnul hlavou a dutým hlasem se otázal: "Jsi tu ještě, Boženko?" "Jsem, pane," odpovídám tiše. "Pojď tedy ke mně blíže," pokračuje nemocný. "Sem těsně k loži si usedni a vyslechni mne." Učinila jsem, jak si přál, a on počal s nemalým namáháním. Poslední zápas člověka mého stáří, mých svalů a nervů, je tuhý, houževnatý. Zdá se mi, že se již přiblížil a že dříve nebo později. "Buď si však, není tu nikoho, komu bych mohl svěřit poslední své tajemství. Svěřím je tedy tobě. Máš dobrou paměť, Boženko?" "Mám, pane," dím, nemohouc se ubránit jakému z děsnému pocitu. Sedělať jsem tak těsně u lože, že mne ovíval horký dech nemocného, jenž na mne upíral kalné své oči, jako by chtěl mé nejtajnější myšlenky vypátrati. "Však ne, ne," zvolal z nenadání nemocný. "Nespoléhej se na paměť. Tamto na stole je náčiník psaní. Jdi a napiš si, co ti povím." Hlas nemocného zněl tak velitelsky, že jsem mlčky uposlechla. Když jsem usedla za stůl, otázal se poznovu jako v myšlenkách: "Znáš ale také můj obraz svatého Xaveria, jejž jsem maloval pro chrám svatomikulášský?" Když jsem odpověděla, že obraz znám, pravil: "Piš tedy." A diktoval potom klidně a vážně následující: "Obraz umírajícího svatého Xaveria. nebyl malován pouze pro oko a pro povznesení mysli zbožných křesťanů. Je v něm více, než bývá v obrazech největších mistrů. Je v něm cosi, nad čímž by tisícové s pohrdáním krčili ramenoma, z čehož však by přece mohla vzejít spása milionům. Kdo dovede třeba polétat líti před obrazem tím, kdo upne veškerou svou mysl na obraz, aby tajemství v obrazu skryté vypátral, a komu podaří se tajemství to vypátrati, nemůže zůstati pro lidstvo bez ceny, neboť duch jeho nabude oné síly a průpravy, jaké je potřebí k obrovskému dílu na prospěch veškerého lidstva. Jediné však věci je především třeba vytrvalosti a železné vůle. Kdo těmito obrněn bude před obrazem dlíti, by vypátral tajemství obrazu, tomu svatý Xaverius zjeví neocenitelný poklad. Když jsem slova ta dopsala, sklesl nemocný vysílen jako po velkém namáhání na lože. Složivši a uschovavši lístek, pospíšila jsem k loži. Pán ležel na znak, moje oči upřeny ke stropu. Dlouho ležel nepohnutě. Potom obrátil oči ke mně a ústa jeho cosi nesrozumitelného šeptala. Poslouchala jsem sice dost pozorně, ale nerozuměla jsem ani slovu. Na to nemocný opět, jako by se byl vzpamatoval, pokoušel se vstyčiti v loži. Klesl však vždy zase do podušek. Zanedlouho moje stále oči na mne upřeny, zašeptal přece srozumitelně: což pak mne neslyšíš, což mi již nerozumíš, Boženko? Mlčky zavrtěla jsem hlavou a on zasténal. Na to obrátil se obličejem ke stěně, zamhouřil oči a za několik okamžiků jsem spozorovala, že usnul. Když jsem sedala zase na stoličku, byly právě 2 hodiny po půlnoci. Na polovdřímotě strávila jsem zbytek noci, až probudil mne z rána lékař, který tentokrát ten neobyčejně záhy přišel. Jak je, táže se lékař ve dveřích. Nevím, pán spí, odpovídám. Ale bojím se, snad už umřel. Lékař rychle přistoupil k loži, by nemocnému ohledal tepnu. Sotva však sáhl na ruku, pravil: máte pravdu, je mrtev. A po chvíli dodal: je už mrtev několik hodin. Zachvěla jsem se. Bylať jsem asi po 3 hodiny seděla vedle vychládající mrtvoli. Potud vypravování mé babičky končí přítel. Mnoho li a co snad babička z vlastní fantazie přidala, nevím. Slyšel jsem však událost tu tak častokrát vypravovat od své matky, která ji taktéž nesčíslně krát slyšela zase od babičky, že mohu ji kdykoliv vypravovat i skoro doslovně, jak ji babička vypravovávala. Též dokument k historce té se vztahující nalézá se v mých rukou. Poté přítel vstal a vyňal z malé skřínky ve stole ve vybledlém kusu růžového atlasu zaobalený papír a podal mi jej. Papír byl stářím již skoro úplně žlutý a celý ušpiněn. Patrně býval často čtěn. Mystická slova, jež byl umírající Balko přítelově babičce diktoval, byla psána švabachem, rukopis byl poněkud nečitelný. Gramatické nesprávnosti a vůbec veškerý charakter písma nasvědčoval tomu, že byla slova umírajícího psána ženštinou nehrubě v psaní obeznalou. Prohlédnuv rukopis, vrátil jsem jej příteli, načež tento u vypravování svém pokračoval. Po smrti Balkově shledáno v poslední vůli jeho, že odkázal mé babičce a potomkům jejím až do vymření rodu úroky z nevelké jistiny. Úroky ty brala babička, potom matka má, a nyní je beru já. Babička provdala se teprve asi 20 roků po smrti Balkově. V Však po celou tu dobu až do své smrti nemohla zapomenouti na poslední okamžiky pánovi. Hlavně na tajemná slova, jež jí byl diktoval. Ve své prostnosti a zbožnosti chtěla se sama pokusit o vypátrání tajemství obrazu svatého Xaveria v chrámě Mikulášském. Celé dny a vůbec každý okamžik, jejž mohla životu odzískati, strávila před posvátným jí obrazem, kterýž jí bez přestání tanul na mysli a o němž jen s nejvyšší úctou se zmiňovala. Tuto svou příchylnost k tajemnému významu obrazu přenesla potom na svou jedinou dceru, kterou již jako dítě vodívala do chrámu Mikulášského, neustávající téměř vypravovati o divotvorné moci obrazu. Matka má provdala se ještě později než babička, a to roku 1830 v stáří 42 roku. Rok na to v měsíci červenci jsem se narodil já, a k výslovnému přání babiččinu, která za několik dní po mém narození asi v 80. roce zemřela, dáno mi na křtu jméno Xaverius. Matka má arci již neměla tak neobyčejné úcty a důvěry v divotvornost obrazu svatého Xaveria, ale přece byla pěta k obrazu v rodině naší neobyčejná. Takže směle mohu říci, že i matka má, jako truhdy babička, dobrou třetinu svého života strávila před balkovým mistrovským dílem na modlitbách a v zbožném rozjímání. Ba pamatuju se, že matka za mého mládí, nejspíše po příkladu babiččině, vždy, kdykoliv pronesla jméno svatý Xaverius, požehnala se křížem. A byla-li doma, že skoro nikdy neopomenula přistoupiti ke kropence a pokropiti se svěcenou vodou. Později, když jsem dorůstal a karající mne, matka často musela brát moje, to je jméno svatého Xaveria, nadarmo. Přestala se sice již pomalu křižovati, ale přece vždy, kdykoliv jen poněkud mohla, pospíšila buď sama nebo se mnou do chrámu svatomikulášského, aby tam vykonala svou pobožnost. Slepé toto zbožňování podivuhodného obrazu dosáhlo u mé matky nejvyššího stupně dle všeho v posledních letech před jejím provdáním se a obzvláště v době, kdy nosila mne pod srdcem. Neboť později mi často vypravovala, že v tu dobu z chrámu Mikulášského téměř ani nevycházela. Baže několik dní před dnem, kdy spatřil jsem poprvé denní světlo, jsouc před obrazem svatého Xaveria v zbožné myšlenky pohřížena, ani nepozorovala, že chrám již zavřeli, a musela potom celou noc v největších úzkostech stráviti v chrámě, z něhož ji ráno s křehlou a skoro polomrtvou odnesli. Taková byla moje rodina. Taková byla moje matka. A za takových poměrů jsem se narodil. Nápadná moje podobnost s tváří Balkova umírajícího svatého Xaveria nedá se sice vědecky vysvětlit, však co si vysvětlení podobného, zdá se mi, že podal jsem ti svým vypravováním. Přítel skončil a svěsil poněkud hlavu. Prosté vypravování jeho vzbudilo ve mně celou řadu myšlének, ale přece jsem se ani slovem na nic netázal, co zdálo se mi býti podivným, neb o čem bych si byl přál nějakého objasnění. Připomenu v sobě po tomto vypravování podivné naše setkání se v Mikulášském chrámě, o němž přítel tak houževnatě mlčíval. Nemohl jsem jinak, než zatomíti, že přítel, pocházející z rodiny fixní myšlenkou zaujaté, sám jest nyní fixní myšlenkou zaujat. Slovem, že jeví se u něho známky choroby mozku. Věda však, že pro podobnou chorobu není-li již ve stádiu nezhojitelnosti. Satiry a ironie jsou často výbornými léky. Pravil jsem s patrným úsměškem, výklad a vysvětlení o tvé nápadné podobnosti s tváří Balkova svatého Xaveria tedy šťastně máme. Ale jde ještě o něco důležitějšího. Nuže, šlechtí přítel netuše ani kam mířím. Abychom se teď pokusili o výklad, proč asi rozumný člověk tvé rozvahy a vzdělanosti následuje příkladu své bigotní a fixní jakous myšlenkou zaujaté babičky a matky a kreslením i vyměřováním Balkova nesmrtelného díla maří čas a sílu. Či chtěl si snad svatého Xaveria na Balkově obraze kružidlem přinutit, aby vystoupil z obrazu a prstem ti ukázal, kde je neocenitelný poklad zakopán. Přítel nečekaje, až skončím. Prudce vstal ze stolice a sánu v poklobouku pravil klidně, avšak velitelsky, dosti. Buď zůstaneš zde ty, nebo půjdu sám. Pozoruješ, že se můj lék minul úplně účinkem a nemá je jiného hned v zásobě. Protknul jsem s úsměvem, dívaje se na hodinky. Však je již také čas, abych šel, nechci-li tu zůstat do rána. Jsou právě 3 hodiny z půlnoci. Vzav na to klobouk, odcházím. Ve dveřích volám ještě, s Bohem? Přítel však neodpovídá. Cynická má otázka byla jej skutečně urazila. Přítelův hněv trval několik dní. Potkali jsme se náhodou několikrát na ulici, ale přítel vždy vzdorovitě ode mne se odvrátil. Nemá je v tu dobu žádné obzvláštní příčiny vtírati se mu, čekal jsem klidně, až pobouřené vlny jeho citlivosti poněkud se utiší. Věděl jsem, že přátelství naše jest takového druhu, že nelze je pouhou být sebeciničtější urážkou, nýbrž jen skutečnou zradou na přátelství samém zničiti. Že tomu bylo skutečně tak, dokazuje okolnost, že přítel za několik dní sám vrazil do mého bytu a s ironickým jásotem Viktoria, Viktoria, teď je světu pomoženo, počal se ke mně chovati, jako bychom se nebyli až dosud ani v nejmenším pohněvali. Příčinou návštěvy té byl přítelův nejnovější nález. Byl tě vypátral novou učenou brožurku jakéhosi německého profesora, jenž se v ní s nejvážnější tváří chlubí, že podařilo se mu rozřešit záhadný problém kvadratury kruhu a k chloubě své připojuje také své vědecké důvody. Nemáme-liž nyní vy ráno, pokračoval přítel, strkaje mi brožurku. Konečně po tolikrém namáhání vystupuje člověk, jenž nalezl způsob, jak možno nesourodé předměty porovnávat, jak možno křivku měřit přímkou, kdežto až dosud mělo se všeobecně za to, že možno porovnávat jen předměty stejnorodé. Od tohoto okamžiku je všem svízelům odpomoženo. Možno-li křivku měřit přímkou? Proč medle nebylo by možno měřit talent a práci zlatem nebo bankovkami? Až po dnešní den nebylo možno duševní práci nikdy spravedlivě odměnit, poněvadž se dala měřit zase jen prací duševní a nikdy nestejnorodými hodnostmi, vyznamenáním, pochvalou, slávou a penězi. Teď je svět umělců, vědátorů a podobných spasen. Přítel by byl zajisté ve své řeči pokračoval, kdybych ho nebyl nevrle přerušil, aby mi místo slov raději dovolil brožurku přečíst, bych o ní mohl pronést svůj soud. Rozumí se samo sebou, že jsem brožurku dostal a také přečetl. Od té doby žili jsme s přítelem zase v nejlepší shodě. Opět jsme se scházívali, opět jsme debatovali o nejrůznějších věcech způsobem vážným i lehkomyslným. Opět jsme se hádávali a přeli, jako bývá vůbec zvykem u lidí mladších, u nichž názory doposud ještě nejsou úplně vykrystalizovány.